slušate oddajo iz življenja Vesoljne cirkve.
Kakšen prispevek lahko katoliška, evangeličanska in pravoslavna gibanja dajo Evropi? Papež, needinost med kristjani, eden največjih grehov cerkve. V Ameriki ob 40. obletnici uzakonitve splava množičen pohod za življenje. Bratje minoriti z vsega sveta pripravljajo obnovljene smernice za življenje reda. Postne duhovne vaje bo v Vatikanu vodil predsednik Papeškega sveta za kulturo. V Kolumbiji duhovnik nova žrtev nasilja. Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. V petek smo sklenili molitveno osmino za edinost kristjanov. Tej osrednji temi življenja cerkve je papež posvetil tudi nagovor pred nedeljsko opoldansko molitvijo. Eden največjih grehov, ki uničujejo obraz cerkve, je greh proti vidni edinosti. To so še posebej zgodovinski razkoli, ki so ločili kristjane in ki jih nismo še povsem premagali, je poudaril sveti oče. Od 18. do 25. januarja namreč obhajamo molitveno osmino za edinost kristjanov, ki vsako leto v vernikih vzbudi željo po duhovnem zavzemanju in polnem občestvu. V tem smislu je bilo zelo pomenljivo tudi bedenje, ki sem ga obhajal pred približno enim mesecem na tem trgu s tisoči mladih iz vse Evrope in ekumensko skupnostjo iz Tezeja. Bil je trenutek milosti, v katerem smo izkusili lepoto edinosti v Kristusu, je dejal papež. Zato je vse vernike povabil k molitvi, da bi se odločno odpravili na pot vidne edinosti med kristjani in bi kot bratje v Kristusu premagali vsako nepravično diskriminacijo. Povejmo še to, da je v petek ob sklepu tedna za edinost papež Benedikt XVI vodil večernice v baziliki svetega Pavla izven obzidja, ob njem pa so bili zbrani predstavniki drugih cerkva in skupnosti. Papež Benedikt XVI je ob godu svete Neže blagoslovil jagnjeta. Iz njihove volne bodo izdelali palije, ki jih bo papež 29. junija podelil novim nadškofom metropolitom. Palij predstavlja vez metropolita z rimskim papežem in je znamenje metropolitove oblasti v cerkveni pokrajini. Zunaj svoje cerkvene pokrajine ga zato metropolit ne sme nositi. Jagnje, iz katerega volne bodo izdelali palije, je simbol godovnjakinje svete Neže, ki je bila pri 13 letih za ohranitev čistosti pripravljena darovati svoje življenje. Papež je o njej takole dejal. Mučeništvo je za sveto Nežo pomenilo velikodušno in svobodno sprejetje, da bo svoje mlado življenje darovala v polnosti, brez zadržkov, da bi evangelij oznanjala kot resnico in lepoto, ki razsvetljuje življenje. V Nežinem mučeništvu, ki ga je pogumno sprejela, žari lepota pripadnosti Kristusu brez obotavljanja, ko se popolnoma zaupamo njemu. Bratje minoriti so zbrani v Asiziju, kjer so preteklo nedeljo slovesno začeli 200. redni generalni kapitel. Na njem sodeluje 99 bratov iz vseh celin in vseh dežel, kjer živijo in delujejo minoriti. V tem tednu so preverili redovno življenje in delo v zadnjih 6 letih. V torek bodo volili generalnega ministra in v naslednjih dneh celotno vodstvo reda. Potem bo sledilo načrtovanje redovnega življenja in dela za prihodnjih 6 let. Provincial slovenskih minoritev, pater Milan Kos.
Bratje minorite smo v teku prenove konstitucije, zato bomo predvsem poskušali poudariti, da bi prenova konstitucije potekala tudi istočasno s prenovo našega redovnega življenja. Tako bomo torej sprejeli najrazličnejše smernice, ki nam bodo prihodnje pomoč, da bomo Frančiškovega duha uresničevali v našem življenju in prinašali ljudem, s katerimi živimo in med katerimi vršimo naš apostolat.
V Združenih državah Amerike je bil pred 40 leti uzakonjen splav. Od takrat so v vseh ameriških zveznih državah po ocenah legalno opravili 55 milijonov splavov. Vsako leto se v Washingtonu te odločitve Vrhovnega sodišča spomnijo z množično demonstracijo, tako imenovanim pohodom za življenje. Letošnji pohod je potekal v petek, ameriška škofovska konferenca pa je pripravila tudi devetdnevnico molitve s pokornosti in romanja. Začela se je preteklo soboto, končali pa jo bodo danes. Ti dnevi so bili po njihovem prepričanju čas molitve v upanju in veri. V tem letu vere so namreč škofje še posebej želeli klicati narod k molitvi. Koordinatorka aktivnosti za življenje Mary McCluskey je za Radio Vatikan dejala.
Faith brings us hope that we're going to end abortion in this country, that it's with God's help, really.
Vera nam daje upanje, da bomo končali splav v tej deželi. Bog nas v resnici kliče naj druge ljubimo in to je način, kako nameravamo končati splav. Materam pa bomo gmotno pomagali, da jih težke okoliščine ne bodo prisilile v splav.
A position that requires them to have an abortion.
Naša družba izgublja prave vrednote, naš svet se pogreza v brezno sramote, a mi pa nič ne storimo.
Še vidno se tiho držimo ob strani, postajamo vidno bolj mlačni kristjani. Zakaj se mar koga bojimo? Iz tišine, iz duhovne bide, sveti duh naj vodi naše misli in besede. Povejmo odločno, povejmo na glas. Prihodnost sveta je odvisna od nas. Za družino, za temelj države, poslušamo blodnje in nore razprave. Nikar ne bodimo brez mnenja.
Ljubezen spreminjamo v filozofijo, spregledamo splav in eutanazijo. Je to res svoboda življenja.
Bodimo glas razuma, pozabimo na sebičnost. Pričevanje za Boga je pričevanje za pravičnost. Povejmo odločno, povejmo na glas. Prihodnost sveta je odvisna od nas.
Povejmo na glas. Jezus
podaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ob koncu tedna za edinost med kristijani pred radijskim mikrofonom gostimo evangeličanskega pastorja in odgovornega za povezovanje med 120 gibanji v Nemčiji, Avstriji in Švici gospoda Gerharda Prosa. Med omenjenimi gibanji jih je večina evangeličanskih in nekaj katoliških. Gospod Pros je tudi eden od začetnikov pobude Skupaj za Evropo. Bil pa je tudi dolgoletni predsednik Gibanja mladih v Nemčiji, ki šteje 50 milijonov članov v 100 državah sveta. Geslo gibanja je, da bi bili vsi eno. Gospod Pros, ob vašem obisku Slovenije vas lepo pozdravljam pred mikrofonom Radija Ognišče.
Dankeschön.
Za začetek bi vas vprašala, v čem vidite pomen in poslanstvo gibanj v Evropi za prihodnost stare celine?
Ich sehe die Bedeutung darin, dass die Bewegungen ein sehr
Gibanj vidim v tem, da so gibanja zelo živi del naše družbe. Zame je tako rekoč čudež, da so se vsa gibanja zbrala leta 99 in da so takrat prvič skupaj dala močno pričevanje. Ob tistem srečanju so se sešla zelo različna gibanja in so dala vzorec, kako je mogoče z zelo različnih stališč vendarle skupaj graditi skupno Evropo. Zame je to vzorec sodelovanja v prihodnosti.
Wie auch ein gemeinsames Europa funktionieren könnte, nämlich ein Miteinander der Unterschiedlichkeit in der Einheit.
S Chiaro Lubik, kateri je papež Janez Pavel II. Na zgodovinskem srečanju gibanj leta 98 na trgu svetega Petra zaupal nalogo povezovanja med gibanji, ste se srečali 31. oktobra 1999 v Augsburgu ob podpisu skupne izjave o opravičenju. Kaj je ta dogodek povzročil? Zakaj je gibanja iz obeh cerkva spodbudil k sodelovanju?
Für mich war es das erste Treffen mit Chiara Lubich und ich war erstaunt über diese
Person. Te priložnosti v Augsburgu sem se prvikrat osebno srečal s gospo Chiaro Lubich. Zame je bilo presenečenje, kako živa in močna je ta oseba, ki je bila takrat že blizu 80 let in kakšno moč je izžarevala. Mi evangeličani smo slišali o tem srečanju, ki je sklical in organiziral papež Janez Pavel II. To nas je zelo nagovorilo in zato smo z veliko odprtostjo prišli na naslednje srečanje in smo se tam v Augsburgu, kakor rečeno, sešli. Naša gibanja so že vedno bila usmerjena k edinosti. To nam je bilo zelo pomembno. Zato smo se iz vsega srca odzvali temu povabilu in prišli k podpisu skupne izjave o opravičenju. Čutili smo in bili smo prepričani, da je ta podpis velik korak na poti k edinosti in da se je s tem odprlo novo poglavje v cerkveni zgodovini v smeri k skupni edinosti. Spoznanje, ki nas je navdajalo 31. oktobra 1999 v Augsburgu, je bilo naslednje. To sporočilo moramo sedaj prevesti v življenje. To srečanje je nas vse evangeličane močno povezalo z katoličani, zlasti z Italije in z drugih dežel in vsi smo se nekako srečali v zlatem stavku, ki je izrekla Chiara Lubich, igramo partituro, ki je napisana v nebesih. Čutili smo, da je na delu Sveti Duh. Nismo mogli v podrobnostih predvideti, kako se bo odvijalo v prihodnost, ali zaupali smo, ker smo vedeli, da je na delu Sveti Duh. Iz tega srečanja pa je nastal naslednji korak, o katerem bom sedaj spregovoril.
V naslednjih letih se je širil krog odgovornih za gibanja iz različnih cerkva, ki so si prizadevali prav tako za sodelovanje. Zakaj?
Dazu muss ich vielleicht einen Zwischenschritt erklären.
V odgovoru na to vprašanje bi rad pojasnil naslednje. Po prvem srečanju smo povabili Chiaro Lubich na posebno srečanje, da bi od nje kaj več zvedeli o tej partituri, ki je napisana v nebesih. Kiara Ljubik je res februarja 2000, leta 2000 prišla v Rotenburg, kjer je škofijski sedež, in tam se je srečala z nami, bilo nas je zbranih okrog 100 predstavnikov evangeličanskih gibanj. Z evangeličanske strani smo povabili škofa Wilkinsona in oba, škof Wilkinson in Kiara Ljubik, sta ob tem srečanju imela zelo močna, prepričljiva govora. Odločilno pa je bilo molitveno srečanje ob koncu obeh predavanj, ki smo jim prisluhnili. Iz obeh predavanj nam je seglo v srce spoznanje, kako zaradi svoje ločenosti zmanjšujemo verodostojnost Evangelija. Molili smo za odpuščanje, delali smo pokoro in si prizadevali za poboljšanje. Tako bi na kratko rekel, odpuščanje in sprava tlakujeta pot za sodelovanje za edinost.
Ebnete den Weg für das Miteinander.
Kaj pa bi lahko povedali o zavezi medsebojne ljubezni, ki sto jo sklenili leta 2001 v cerkvi svetega Mateja v Münchnu?
Ein nächster Schritt auf dem Weg in das Miteinander.
Naslednji korak k temi skupni poti je bilo srečanje 8. decembra 2001 v Münchnu. V tej cerkvi svetega Mateja, v evangeličanski cerkvi v Münchnu, je bilo zbrano 800 predstavnikov evangeličanov in ob tem srečanju sta spet imela pomemben govor tako Kiara Ljubik, kakor evangeličanski škof Wilkinson. Presenetljivo je bilo naslednje. Obe predavanji sta imeli isto vsebino, ne da bi bilo to naprej dogovorjeno. Škof Wilkins je govoril o zapuščenem, o križanem gospodu na osnovi Evangelija, Kiara Ljubik pa je govorila o zapuščenem Jezusu. Čutili smo, da nas Božji duh združuje in zato smo med seboj sklenili zavezo ljubezni. Ta zaveza medsebojne ljubezni nas nosi in nas je nosila vse do danes, tudi kadar smo bili v težkih situacijah, saj smo zelo različnega mišljenja in naziranja, vendar to nas je ohranjalo skupaj.
Auch dort, wo wir einmal vor Schwierigkeiten standen oder gespürt haben, wir sind sehr unterschiedlicher Meinung.
Kako pa ste prišli potem na idejo, da bi lahko cerkvena gibanja dala svoj prispevek k duhovni edinosti Evrope? Pripravili ste srečanja skupaj za Evropo.
Wir haben gemerkt, wie in diesem Miteinander wirklich etwas Neues entstanden ist.
Najprej smo opazili, da je v tej skupnosti res nastalo nekaj novega. Ta novost je oblikovala našo skupno povezanost, v njej pa smo odkrili tudi moč za življenje cerkve v celoti. Zato smo se odzvali po vabilu Kiare Ljubik, odpotovali smo v Rim in tam preverili, kaj in kako bi mogli skupaj nekaj storiti za Evropo. Tako smo to pot nadaljevali in leta 2004 pripravili veliko srečanje, veliko prireditev v Stuttgartu. Zbralo se je nad 10.000 ljudi iz 20 evropskih držav. Romano Prodi je bil takrat predsedujoči tega srečanja, poleg tega pa zelo veliko pomembnih in vidnih govornikov, okrog 50 škofov iz obeh cerkvenih skupnosti. Iz tega srečanja je nastalo upanje in vizija za prihodnost Evrope.
Diese Begegnung ist eine Vision, eine Hoffnung für viele in Europa entstanden.
V čem pa je to upanje?
Diese Hoffnung besteht darin, dass dort, wenn wir zusammenleben,
to upanje je osnovano v naslednjem dejstvu. Tam, kjer živimo skupaj, to pomeni in prinaša več, kakor pa tam, kjer živimo posamezno. Prepričan sem, da je karizma Kiare Ljubik v tem, da poudarja edinost v različnosti. Ricardi pa poudarja prav tako to upanje, ki mora biti temelj prihodne Evrope. Ulrich Partage, predsednik Zveze nemških katoličanov, pa prav tako poudarja pomen upanja in medsebojnega sodelovanja. In to sporočilo, da naj živimo Upanje za Evropo, upanje, ki temelji v edinosti, v različnosti, je osvojilo srca. Na tem mestu bi rad za primer navedel eno zgodbo. Ko smo se pripravljali na drugo pomembno evropsko srečanje v Stuttgartu leta 2007, smo se poprej odpravili v Rim, da bi srečali Romana Prodija. Romano Prodi je bil v tistem času ministerski predsednik in tisti termin je bil že zaseden, ko smo želeli se z njim srečati. Povedal sem mu, da še vedno živimo iz srečanja Stuttgart 1, ko se je zbralo 10.000 ljudi, in Romano Prodi je rekel, če pa je tako, bom svoje obveznosti spremenil in si bom vzel čas za to srečanje, ker vem in sem prepričan, da je to upanje, ki izhaja iz vere, zelo pomembno za Evropo. Dovolite, da vam še v kratko nekaj besedah predstavim, kakšno podobo o edinosti imamo pred očmi. Martin Buber, veliki judovski filozof, je rekel, človek postane oseba ob srečanju s sočlovekom. Ali dobesedno, jaz postanem jaz ob ti. Konkretno to pomeni, ob srečanju z drugimi gibanji smo sebe bolje spoznali. Nasplošno obstaja velika negotovost in zadržanost pred edinostjo, ker se ljudje bojijo, da bo to uniformizem, da bodo izgubili svojo istovetnost. V resnici pa mi živimo edinost na tak način, da ta edinost dopušča različnost. Kot kristjani smo spoznali, kadar je Kristus v naši sredi, te razlike lahko zdržimo. Z ozirom na Evropo, takšno, kakršno je, si želimo, da ta različnost ostane, da ta različnost Evropo bogati in jo na ta način vedno bolj povezuje v edinosti. Samo združena Evropa, Evropa v globoki in iskreni edinosti ima prihodnost. To pa ne pomeni, da bomo vse nekako izravnali. Ne, edinost pomeni ohranitev različnosti in bogatstva posameznih prispevkov, posameznih narodov in skupnosti.
Noch mitgestalten zu können. Und deshalb brauchen wir die Einheit, aber wir brauchen nicht die Einebnung.
Mogoče kakšen konkreten primer sodelovanja skupaj za Evropo. Kaj recimo lahko različna gibanja skupaj naredijo, da bi preoblikovala miselnost današnje Evrope?
Ich kann die Beispiele im Moment viel stärker aus dem kirchlichen Bereich einfügen.
Z veseljem lahko navedem nekaj takšnih primerov in zgledov iz cerkvenega življenja, kjer smo doživeli, kako je mogoče graditi skupnost. V pripravi na ta velika evropska srečanja so se prvikrat srečala gibanja, ki prej, pred enim letom, nikakor niso bila sposobna, da bi se srečala in med seboj pogovarjala. Bilo nam je dano, bilo nam je mogoče, da smo drugega razumeli, da smo drugega sprejemali v njegovi drugačnosti, in prav to Evropa potrebuje. Drugačnost, različnost mojega bližnjega me bogati, tega se ni treba bati, to nas bogati in povezuje. In prav to prvino želimo ponovno uveljaviti v Evropi, kjer grozi nevarnost nacionalizmov in spet raznih odtujevanj in delitev, kajti Evropa potrebuje takšno solidno bazo, trden temelj za skupnost in za edinost. Velika večina naših gibanj je nekako zaživelo v tem evropskem kontekstu, so nekako že ukorenjena v evropskem prostoru. V gibanjih doživljamo kot uresničeno stvarnost to, da se različna gibanja že med seboj srečujejo, pogovarjajo, to je hvala Bogu že resničnost in stvarnost. Posebno pa je razveseljivo, da mladi rod vidi in z lahkoto sprejema različnost. Ta tujost je tuja. Mladi rod nekako je že, da tako rečem, mednarodno doma.
Na lanskem srečanju predstavnikov različnih gibanj ste izjavili, da vas je ta izkušnja sodelovanja z drugimi gibanji spremenila od znotraj. Na kakšen način?
Also für mich persönlich hat es eine große innere Weitung gegeben.
Osebno sem doživel notranjo razprostranjenje, razširitev duha in obzorja. Začel sem razmišljati veliko bolj odprto, katoliško. Osebno sem evangeličan in samo po sebi sem se nekoliko bal, bil sem nekoliko plah in zadržan ob srečanjih z drugimi s katoličani. Dokler živimo zgolj s somišljeniki, samo v krogu domačih, enako mislečih, teh predsodkov in teh bojazni pred drugače mislečimi se ne znebimo. Šele v srečanju z drugimi smo odkrili njihovo bogatstvo. To se je resnično zgodilo, kajti zavestno smo si prizadevali in smo si postavili za cilj, da se bomo odkrito srečevali z drugimi in da skušamo spoznati njihovo drugačnost in se s tem med seboj obogatiti.
Wir hatten das Motto ausgegeben, wir möchten den Reichtum der anderen entdecken und das ist tatsächlich geschehen.
Se vam zdi, da lahko edinost, ki jo poskušate graditi med gibanji iz različnih cerkva, prispeva tudi k edinosti v svetu?
Da bin ich absolut davon überzeugt, aber ich merke auch,
o tem sem osebno popolnoma prepričan, hkrati pa opažam, da je pred nami še zelo veliko delo. Veliko dela, ki nas še čaka, je najprej med različnimi cerkvami oziroma cerkvenimi skupnostmi in prav tega dela se lotevamo. Z druge strani pa z veseljem ugotavljamo, da prav kristjani prinašamo nov pogled na združeno Evropo in iz te moči želimo živeti in nadaljevati. Naše prizadevanje za združeno Evropo ni zgolj nekako duhovno, zgolj v željah, ampak smo oblikovali 7-kratni da, konkretne odločitve in dejanja, naprimer da življenju, da družini, da skupnemu gospodarstvu, da medsebojnemu in mednarodnemu sodelovanju. 7 takšnih odločitev za sodelovanje.
Ein Ja zu Wirtschaft in Gemeinschaft und so weiter. 7 Ja's haben wir formuliert.
Gerhard Pros, najlepša hvala za ta pogovor. Seveda želim vam še veliko uspeha za naprej, veliko milosti na tej poti sodelovanja med gibanji iz različnih cerkva.
Dankeschön, ich bin ausgesprochen gerne hier, denn die Bewegung.
Hvala lepa. Rad bi poudaril, da sem z velikim veseljem tukaj, kajti gibanja v Sloveniji so živa in veliko prispevajo k uresničenju teh idealov. Hvala.
Stop.
Vesoljne cerkve.
Letošnje postne duhovne vaje v Vatikanu, ki se jih bodo udeležili sveti oče in člani rimske kurije, bo vodil predsednik papeškega sveta za kulturo, kardinal Gianfranco Ravasi. Začeli jih bodo na prvo postno nedeljo 17. februarja, sklenili pa v soboto 23. februarja. Sveti oče in zbor rimskih kardinalov bodo, kot vsako leto, nagovorom prisluhnili v kapeli Odrešenikove matere. Tema tedenske postne meditacije bo umetnost molitve, umetnost verovanja. Obličje Boga in obličje človeka v psalemski molitvi. Kardinal Ravasi je za Radio Vatikan dejal, da je izbral svetopisemsko knjigo psalmov zato, ker sta v njej Bog in človek v tesnem dialogu.
Papež Benedikt XVI. Je v torek sprejel generalnega tajnika Centralnega komiteja komunistične partije Vietnam, Nguyena Phuya Tronga. Vietnamski predstavnik komunističnega komiteja se je v okviru svojega obiska srečal še z drugimi visokimi predstavniki Vatikana. To je bilo prvo srečanje med papežem in generalnim tajnikom Vietnamske komunistične partije. Pogovarjali so se o različnih interesih Vietnama in Svetega sedeža. Izrazili so tudi upanje, da bi rešili nekatere še nerešene situacije in bi se dosedanje sodelovanje med Svetim sedežem in Vietnamom še okrepilo.
Ekumenizem v Sveti deželi je živa stvarnost, ki pozna svoje vzpone in padce, je ob tednu molitve za edinost med kristjani zatrdil strokovnjak za vzhodne cerkve in dialog s krščanskimi cerkvami na vzhodu, pater Franz Bowen iz Jeruzalema. Po njegovih besedah so odnosi med cerkvami v Jeruzalemu zaznamovani z bratsko držo in spontanostjo, tako na ravni patriarhov in škofov kot vernikov. Različne pobude, ki jih skupaj izvajajo duhovniki in laiki, dokazujejo, da ima ekumenizem dobre korenine. Kristjani se namreč po njegovih besedah dobro zavedajo, da lahko samo skupaj delajo za svojo prihodnost v tej regiji in zelo spodbudno je videti, da so v to prizadevanje vključeni številni duhovniki in verniki laiki.
V Beninu je ta teden potekal mednarodni simpozij z naslovom Pravičnost, kultura in dejavna ljubezen. Simpozij sta pripravila Katoliški inštitut iz Pariza in Papeški svet za kulturo v sodelovanju z Beninsko škofovsko konferenco. Dogodek je obeležil nedavno prvo obletnico apostolske spodbude Naloga Afrike, ki je sad druge posebne sinode za Afriko oktobra 2009. S svojimi prispevki so program obogatili številni univerzitetni profesorji in strokovnjaki, ki so spregovorili o razmerah v nekaterih afriških državah, kot na primer v Burkini Faso in Ruandi, ki sta doživeli dramo državljanske vojne.
V Kolumbiji so 16. januarja našli na dvorišču župnišča zabodenega škofijskega duhovnika, 55-letnega Don Joseja Franciska Veleza Echeverija. Po prvih domnevanjih oblasti gre za rop, ki se je končal tragično. Don Jose je deloval socialno in po pričevanju vernikov ni imel sovražnikov. Umor je povzročil strah in veliko žalost po vsej škofiji. Po letni statistiki agencije Fides za leto 2012 je bilo v Ameriki že četrto leto zapored največ ubitih pastoralnih delavcev v primerjavi z drugimi celinami. Samo v Kolumbiji je bil lani ubit en duhovnik, leta 2011 šest duhovnikov in laik, leta 2010 pa so umrli nasilne smrti trije duhovniki in redovnik, leta 2009 pet duhovnikov in laik.
Sevilska nadškofija je škofijski Karitas podarila več kot 62 tisoč evrov. Decembra je duhovniški svet v nadškofiji prosil duhovnike, diakone in redovnike, naj prispevajo svoj božični dar. Na to so se v Španiji nagovorjeni množično in velikodušno odzvali. Predlog je bil tudi zgleden zaradi trpljenja toliko ljudi in družin. V tem smislu je hotel škofijski delegat za škofijsko Karitas, Don Francisco Ortiz, poudariti pomembnost te poteze. V tem času, ko so velikodušnost, zmernost in preprosto življenje najgloblje, če ne edine mogoče možnosti, po katerih se moramo spoprijemati z gospodarsko in moralno krizo, ki jo doživljamo.
V Brnu so preteklo nedeljo odprli razstavo posvečeno izjemni ženi globoke vere, predstojnice sester usmiljenk Boromejk, matere Vojtehe Hasmandove, ki je umrla leta 1988 in za katero teče postopek beatifikacije. V ta namen bodo pripravili več dogodkov, ki bodo na Češkem in drugod po svetu spomnili na življenje in delo te velike žene. Kljub hudemu komunističnemu preganjanju je ostala zvesta Bogu in je vneto služila cerkvi. Razstavo so v torek odprli tudi v Pragi, zatem pa bo potovala po vseh čeških škofijah. Septembra bo v Brnu konferenca o življenju in delu matere Vojtehe.
To je bilo vse v tokratni oddaji iz življenja vesoljne cerkve. Pripravila sem jo Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Pogovor z gospodom Gerhardom Prosom je prevajal profesor dr. Anton Štrukelj, ki se mu ob tej priložnosti toplo zahvaljujem. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa želim lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.